Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Θέλω να ακούσω τη φωνή σου. Είναι στιγμές που δεν μπορώ. Σκληρό τριγύρω ο αγώνας, δώσ' μου σκηνή για να πιαστώ. Thank you. θέλω να ακούσω τη φωνή σου.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εφεσίους επιστολή, από το δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 18 μέχρι 22. Πραγματικά δια του Χριστού μπορούμε με ένα πνεύμα και οι δύο, εθνικοί και Ιουδαίοι, να πλησιάσουμε τον Πατέρα. Δεν είστε λοιπόν πια ξένοι και χωρίς δικαιώματα, αλλά ανήκετε στο λαό του Θεού, στην οικογένεια του Θεού. Προσθεθήκατε κι εσείς στο οικοδόμημα που έχει θεμέλιο τους Αποστόλους και τους Προφήτες και ακρογωνιαίο λίθο αυτόν τον ίδιο το Χριστό. Με αυτόν ολόκληρο το οικοδόμημα δένεται και μεγαλώνει, ώστε να γίνει ναός Άγιος για τον Κύριο. Ο Κύριος οικοδομεί και εσάς μαζί με τους άλλους για να γίνετε πνευματική κατοικία του Θεού.
Καλή μας ακροατές! Σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Τις μέρες αυτές μελετούμε την επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου. Έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο το δεύτερο και στο εδάφιο 18. Ο Χριστός, έχουμε δει, συμφιλιώνει με τον Θεό και μεταξύ τους, τόσο τους Ιουδαίους όσο και τους εθνικούς, μέσω του σταυρικού του θανάτου. Η εχθρότητα αυτών των ανθρώπων προς τον Θεό και μεταξύ τους έχει σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Ο Χριστός ανοίγει την πόρτα προς τον Θεό για όλους τους ανθρώπους, άσχετα από την φυλετική, πολιτιστική και οποιοδήποτε άλλη προέλευσή τους. Και ερχόμαστε τώρα με αυτές τις σκέψεις σαν εισαγωγή και υπενθύμηση όσων είδαμε στα προηγούμενα εδάφια, να διαβάσουμε εδάφιο 18. Γιατί μέσω αυτού έχουμε το δικαίωμα να προσέλθουμε στον Πατέρα και οι δυο με ένα πνεύμα. Το πνεύμα παρουσιάζεται στο Λόγο του Θεού ως πρόσωπο, μαζί με τα πρόσωπα του Πατέρα και του Γιού. Σχετίζονται στενά μεταξύ τους, χωρίς να πάβουν να διακρίνονται ως τρία πρόσωπα. Τα τρία αυτά πρόσωπα της Αγίας Τριάδος αποτελούν μία και μοναδική θεότητα της Αγίας Τριάδας. Το Πνεύμα ζει μέσα στους χριστιανούς, γιατί ο Χριστός, ο Σωτήρας μας, μας έχει δώσει το Πνεύμα Του. Ο Χριστός άνοιξε το δρόμο προς το Θεό για όλους τους ανθρώπους. Ο Πατέρας είναι παρόν μέσα και ανάμεσα στους πιστούς ως πνεύμα, χάρη στο λυτρωτικό έργο του Χριστού. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το χωρίο. Το δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να παρατηρήσω, ότι η προσευχή είναι πάντοτε μέσω του Χριστού. Η πρόσβαση στον Θεό γίνεται μέσω του Χριστού και του έργου του ως λυτρωτή και μεσίτη και μέσω του Αγίου Πνεύματος. Γιατί μέσω αυτού έχουμε το δικαίωμα να προσέλθουμε στον Πατέρα και οι δυο με ένα πνεύμα. Το μικρό λοιπόν αυτό εδάφιο είναι ένα μεγάλο εδάφιο. Είναι σαν ένα μικρό άτομο. Αλλά όπως είπαμε, εμπεριέχει την Τριάδα. Πραγματικά δια του Χριστού μπορούμε με ένα πνεύμα και οι δύο, εθνικοί και Ιουδαίοι, να πλησιάσουμε τον Πατέρα. Ο Ιουδαίος και ο εθνικός είναι ισότιμοι ως αμαρτωλοί στα πόδια του Σταυρού. Επιπλέον, μέσω του Χριστού και οι δυο έχουν εξίσου πρόσβαση στο Θεό, που είναι ένα ένδοξο προνόμιο για οποιοδήποτε άνθρωπο. Ο Παύλος λέει καθαρά, σε Επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 5, ότι η δικαίωση με την πίστη είναι προνόμιο διαθέσιμο σε όλους. Έχουμε πρόσβαση στο Θεό μέσω του Ιησού Χριστού και αυτό είναι θαυμάσιο. Δεν νομίζω ότι αυτό σημαίνει πως μπορούμε ασύστολα να ορμήσουμε στην παρουσία του Θεού, αλλά μας δίνει το αληθινό προνόμιο να έχουμε πρόσβαση στον Πατέρα μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο κάθε πιστός έχει πρόσβαση στο Θεό όσο και οποιοδήποτε άλλος πιστός. Ερχόμαστε τώρα να δούμε τη σημασία της κατασκευής αυτού του ναού, αυτής της εκκλησίας. Προσέξτε εδάφια 19 και 20. Άρα λοιπόν, δεν είστε πια ξένοι και στερημένοι δικαιωμάτων, αλλά είστε συμπολίτες των Αγίων και ανήκετε στην οικογένεια του Θεού, αφού εδρεωθήκατε πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών με ακρογωνία ολίθιο τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Φίλοι μου, στην Καινή Διαθήκη οι χριστιανοί αποκαλούνται Άγιοι. Οι Άγιοι αποτελούν το λαό του Θεού. Ο Χριστός ίδρυσε μια νέα βασιλεία με νέες προϋποθέσεις υπηκότητας. Καμιά ανθρώπινη φυλή δεν έχει φυσικά πλεονεκτήματα έναντι άλλης. Όλοι οι πολίτες της βασιλείας αυτής είναι ίσοι. Η Εκκλησία ιδρύθηκε με τη μαρτυρία των Αποστόλων που υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες και η μαρτυρία τους αυτή περιέχεται τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς είναι ο ακρογωνιαίος λίθος που κρατά ενωμένους ως μια οικοδομή όλους τους πιστούς. Αυτός δίνει τη δύναμη στον κάθε πιστό να τον υπηρετεί σε συνεργασία με άλλους πιστούς στην Εκκλησία και να αυξάνονται μαζί και να προοδεύουν ως δικός του Άγιος λαός. Όπως είπαμε, στην Καινή Διαθήκη η λέξη ακρογωνιαίος λίθος χρησιμοποιείται μόνο στο εδάφιο αυτό και το βρίσκουμε επίσης στην 1η Πέτρου, στο 2ο κεφάλαιο και εδάφιο 6. Στα αρχαία κτίσματα, ο ακρογωνιαίος λίθος στήριζε το κύριο βάρος της οικοδομής. Οι Απόστολοι ορίστηκαν απευθείας από τον Χριστό για να τον υπηρετήσουν ως η πρώτη λειτουργία της Εκκλησίας του. Συνεχίζουν επίσης να παραμένουν οι πρώτοι σε τιμή και αξίωμα, γιατί η γνώση και η διδαχή της Εκκλησίας βασίζεται σε εκείνον την αξιόπιστη μαρτυρία για τον Χριστό. Κατήχαν μια ιδιαίτερη γνώση του μυστηρίου του Χριστού και την αποκάλυψαν στην Εκκλησία. Έθεσαν το θεμέλιο, γι' αυτό και έρχονται πρώτοι στα εκκλησιαστικά αξιώματα. Η υπεροχή τους επιβεβαιώνεται και από τα 12 θεμέλια της Άγιας Πόλης που φέρουν τα ονόματά τους στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο κεφάλαιο 21 και εδάφιο 14. Το δεύτερο αξίωμα που αναφέρεται σε αυτό το εδάφιο είναι οι προφήτες. Θεόπνευστοι προφήτες ανακάλυψαν το θέλημα του Θεού και μετέφεραν το μήνυμά του στην πρώτη Εκκλησία. Το κηρυκτικό τους έργο έθεσε το πρότυπο για το έργο της Εκκλησίας και την καθοδήγησε στην αποστολή και τη στρατηγική της. Ο Παύλος λοιπόν εδώ υπενθυμίζει στους εθνικούς πιστούς ότι παρόλο που ήταν ξένοι και αποκομμένοι από τον Θεό, η παρούσα κατάστασή τους έχει απείρως βελτιωθεί. Δεν είναι πια ξένοι και πάρικοι. Είναι πια συμπολίτες τους Αγίους. Με τη λέξη Άγιοι δεν αναφέρεται στους Αγίους της Παλιάς Διαθήκης. Οι εθνικοί πιστοί είναι συμπολίτες με τους Ιουδαίους Αγίους της Καινής Διαθήκης, τα άλλα μέλη του σώματος του Χριστού. Ανήκουν σε μια οικογένεια. Όχι σαν υπηρέτες, αλλά ως συγγενείς, ως μέλη της οικογένειας του Θεού. είναι τα αγαπητά του παιδιά. Γράφει ο Ιωάννης, «Σας γράφω παιδιά μου, για να σας βεβαιώσω πως οι αμαρτίες σας έχουν συγχωρεθεί χάρη στον Χριστό». Στην πρώτη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 12. «Είμαστε παιδιά, τεκνία», όπως λέει το κείμενο. Είναι μια καινούργια σχέση, μια σχέση ξένη προς την Παλιά Διαθήκη. Ακόμα και ο Δαβίδ, ο άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, αποκαλείται «Ο δούλος μου Δαβίδ». Στο δεύτερο βιβλίο Σαμουήλ, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 8. Και ο όρος του Θεού για τον Μωυσή ήταν επίσης «Ο δούλος μου». Επίσης, στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 7. Το πολίτευμά μας δεν είναι στον Ισραήλ και την επίγεια Ιερουσαλήμ, αλλά είναι στον ουρανό. Εμείς όμως αντίθετα είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου και περιμένουμε να έρθει ο σωτήρας μας, ο Κύριος σου Χριστός, λέει σε επιστολή προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 20. Είμαστε συμπολίτες, ανήκουμε στον ουρανό. Εδρεωθήκαμε πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών. Αυτό, φίλοι μου, είναι σημαντικό. Δεν σημαίνει ότι οι Απόστολοι και οι Προφήτες ήταν το θεμέλιο, αλλά αυτοί έθεσαν το θεμέλιο που είναι ο Χριστός. Η πρώτη Εκκλησία έκτισε τη διδασκαλία της πάνω σε αυτή των Αποστόλων. Όλοι αυτοί ήταν αφοσιωμένοι στην Εκκλησία των Αποστόλων και στη μεταξύ τους κοινωνία, στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και στις προσευχές. Στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 42, διαβάζουμε. Πολλά έχουν γραφτεί για την ταυτότητα των προφητών στο εδάφιο 20. Είναι προφήτες της Παλιάς ή της Καινής Διαθήκης. Το γεγονός ότι οι προφήτες κατατάσσονται με τους Αποστόλους, χωρίς το άρθρο «τον», επί το θεμέλιο των Αποστόλων και προφητών, φαίνεται να υποδεικνύει πως είναι προφήτες της Καινής Διαθήκης. Νομίζω ότι αυτό θα επικυρωθεί όταν μπούμε στο τρίτο κεφάλαιο. Προσέξτε όμως, με ακρογωνιαίο λίθο τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Αυτό φανερώνει ότι ο Χριστός είναι ο λίθος πάνω στον οποίο οικοδομείται η Εκκλησία. Ο Παύλος αυτό το ξεκαθαρίζει όταν λέει «γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός». Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 11. Ο Πέτρος λέει το εξής. «Για όλα αυτά, λέει η Γραφή, θα διαλέξω ένα πολύτιμο λιθάρι και θα το τοποθετήσω ακρογωνιαίο στη Σιών. Όποιος πιστεύει σε αυτόν, δεν θα ντροπιαστεί ποτέ. Για εσάς που πιστεύετε, αυτό το λιθάρι είναι πολύτιμο. Για όσους όμως δεν πιστεύουν, είναι το λιθάρι που οι χτίστες το παραπέταξαν σαν άχρηστο, αυτό όμως έγινε το πιο πολύτιμο αγκονάρι. Και σε αυτό το λιθάρι ο κόσμος θα σκοντάφτει. Και θα είναι για αυτούς η πέτρα που θα τους κάνει να πέφτουν». Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφια 6-8. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε εδώ είναι ότι ο Πέτρος, ο Απόστολος, λέει πως ο Χριστός είναι αυτό το αγκονάρι, ο ακρογωνιαίος λίθος. Γι' αυτό ο Πέτρος κατάλαβε τι εννοούσε ο Κύριος όταν είπε «Και εγώ λέω σε σένα πως εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και δεν την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 18. Ο Ιησούς μιλάει εδώ για τον εαυτό του. Αυτός είναι ο λίθος πάνω στον οποίο οικοδομείται η Εκκλησία. Οι Απόστολοι και οι Προφήτες έθεσαν το θεμέλιο και ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Και καθώς όλη η οικοδομή συναρμολογείται πάνω σε αυτόν, αυξάνει σε ναό άγιο για τον Κύριο. Πάνω σε αυτόν οικοδομήστε κι εσείς όλοι μαζί σε κατοικητήριο του Θεού με την ενέργεια του Πνεύματος. Φίλοι μου, το Άγιο Πνεύμα είναι η παρουσία του Θεού ανάμεσα στους δικούς του. Το να κατοικεί το Πνεύμα μέσα στους πιστούς σημαίνει για αυτούς βίωση στην παρουσία του Θεού και με το Θεό μέσα τους. Η δωρεά του Πνεύματος στην Εκκλησία αποτελεί την τελική εκπλήρωση σε τούτη τη ζωή της υπόσχεσης του Θεού για τις σχέσεις του με το λαό του, η οποία συνοψίζονταν στην αποκάλυψη ότι ο Θεός θα ζούσε ανάμεσα στο λαό του και θα ήταν Θεός τους και αυτοί θα ήταν λαός του. Η αναλογία με το ναό της Παλιάς Διαθήκης είναι φανερή εδώ. Κι όμως, στην αναλογία αυτή αποκαλύπτεται μια αντίθεση. Υπάρχουν πολλά οικοδομήματα στο ναό της Ιερουσαλήμ. Όμως δεν νομίζω ότι ο Παύλος αναφέρεται σε διάφορα οικοδομήματα, εννοεί ότι ο κάθε πιστός συναρμολογείται στην όλη κατασκευή. Ο Πέτρος το εξέφρασε με τον ίδιο τρόπο όταν έγραψε ότι είμαστε λιθάρια που συναρμολογούνται και οικοδομούνται σε ένα πνευματικό οικοδόμημα. Στην 1η Πέτρου, κεφάλαιο 2, κεδάφιο 5. Ο Παύλος μιλάει για την Εκκλησία ως ναό που βρίσκεται υπό κατασκευή. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Επειδή τον καιρό του Παύλου, ο ναός δεν ήταν τελειωμένος. Τον καιρό του Χριστού είχαν ήδη περάσει 40 χρόνια από τότε που είχε αρχίσει να κτίζεται και καταστράφηκε το 70 μετά Χριστόν. Ακόμα και όταν καταστράφηκε, δεν είχε ακόμα τελειώσει όλο το χτίσιμο. Η Εκκλησία βρίσκεται υπό κατασκευή και σήμερα και κάποια μέρα θα τελειώσει. Λέει ο Παύλος, αυξάνει σε ναό Άγιο για τον Κύριο. Αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα τελειώσει. Η κατασκευή είναι επίσης διαφορετική. Δεν μπαίνεις απλά σαν μια πέτρα πάνω στην άλλη, με ένα ψυχρό τρόπο. Ο ναός αυξάνεται. Ο Θεός παίρνει το νεκρό υλικό, νεκρό στις παραβάσεις και στις αμαρτίες και του δίνει ζωή. Τα ζωντανά αναγεννημένα λιθάρια αυξάνονται σε ναό Άγιο. Όπως ο ναός του Σολομώντα χτίζονταν χωρίς τον ήχο σφυριού, έτσι και το Άγιο Πνεύμα σιωπηλά τοποθετεί κάθε νεκρό αμαρτωλό μέσα στο ζωντανό ναό, μέσω της αναγέννησης και του βαπτίσματος. Και εμείς όλοι, είτε Ιουδαίοι, είτε μη Ιουδαίοι, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, γίναμε με το βάπτισμα δια του ενός πνεύματος ένα σώμα και όλοι ποτιστήκαμε από ένα και το αυτό πνεύμα, λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η Επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 12 και στο εδάφιο 13. Ονομάζεται ναός Άγιος, επειδή το Άγιο Πνεύμα ενικεί σε αυτόν. Με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, ο σωσμένος αμαρτωλός τοποθετείται εν Κυρίω. Το Άγιο Πνεύμα ενικεί στον κάθε πιστό. Εσείς όμως δεν ζείτε κάτω από την εξουσία της αμαρτίας, αλλά ακολουθείτε τις εντολές του Πνεύματος, εφόσον βέβαια το Πνεύμα του Θεού κυριαρχεί στην ύπαρξή σας. Και αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν ανήκει στον Χριστό, διαβάζουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 9. Η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, είναι αποικία, ένας μόνιμος ναός του Θεού εν πνεύματι. Όταν οι πιστοί συγκεντρώνονται σε ένα κτίριο για να λατρεύσουν το Θεό, το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν. Με αυτή την έννοια, ο Θεός βρίσκεται σε αυτό το κτίριο. Αλλά όταν ο κάθε πιστός έχει φύγει από το κτίριο, και ο Θεός επίσης έχει φύγει, ο Θεός δεν βρίσκεται σε κάποιον εκκλησιαστικό χώρο. Με την ειδική έννοια που ασφαλώς δεν βρίσκεται σε έναν άλλο δημόσιο χώρο. Έχουμε δηλώσει και πριν ότι ο Θεός δεν έχει ποτέ κατοικήσει σε κάποιο κτίριο φτιαγμένο από ανθρώπινα χέρια. Η φιλοσοφία που τοποθετεί τον Θεό σε χειροποίητες κατασκευές είναι εντελώς παγανιστική και ιδολατρική. Ο σκοπός της Εκκλησίας ως ναός είναι να αποκαλύψει την παρουσία και τη δόξα του Θεού στη γη. Όταν οι πιστοί συναθρίζονται σε μια εκκλησία, η εντύπωση που θα πρέπει να δίνεται στον κόσμο, ακόμα και στην εποχή μας, είναι ότι ο Θεός βρίσκεται στο ναό του. Ο κόσμος πρέπει να αισθάνεται ότι ο Θεός μπορεί να βρεθεί στη συνάθρηση μιας εκκλησίας. Το ερώτημά μου είναι, το αισθάνονται αυτό? Ίσως οι περισσότεροι άνθρωποι να προσελκύονται στην εκκλησία αν ήταν σίγουροι ότι ο Θεός είναι παρόν. Καθώς τελείωσε το δεύτερο κεφάλαιο, θα ήθελα να κάνω μια μικρή επισκόπηση και ίσως συμφωνήσετε μαζί μου ότι αυτή η επιστολή, η επιστολή προς Εφεσίους, μπορεί να θεωρηθεί εγχειρίδιο χριστιανικής ζωής. Περιέχει μεγάλο μέρος της ύλη των άλλων επιστολών της Καινής Διαθήκης, αλλά σε μια πολύ περιεκτικότερη μορφή. Η επιστολή αυτή δίνει μερικές πρακτικές συμβουλές για την πνευματική οικοδομή και ανάπτυξη. Αυτή η επιστολή περιέχει πολλές θεολογικές αλήθειες, αλλά 5 από αυτές ξεχωρίζουν ως σπουδαιότερες. Η πρώτη αλήθεια είναι ότι οι πιστοί έχουν θέση κοντά στον Χριστό. Μπορεί να μην μεγαλώνουμε στην πίστη τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε, αλλά έχουμε ορισμένες έμφυτες ιδιότητες, γιατί είμαστε τα υιοθετημένα παιδιά του Θεού. Το γεγονός αυτό πρέπει να μας δίνει θάρρος στην αντιμετώπιση των απειλών από έναν εχθρικό κόσμο. Η δεύτερη αλήθεια είναι ότι οι πιστοί έχουν μια νέα φύση, όπως τονίζεται στα εδάφια του δευτέρου κεφαλαίου, τα πρώτα 10. Η νέα αυτή φύση ανοίγει στους πιστούς δυνατότητες όλων των ειδών που δεν τις είχαν πριν. Παρόλο που ο παλιός άνθρωπος δεν πάβει να είναι παρόν, υπάρχει εν τούτης η δυνατότητα απίστευτης αύξησης. Γιατί πραγματικά είμαστε έργο δικό του που φτιαχτήκαμε μέσω του Ιησού Χριστού με σκοπό να κάνουμε έργα καλά, διαβάζουμε στο εδάφιο 10 του δεύτερου κεφαλαίου. Η τρίτη αλήθεια είναι ότι στενά συνδεμένη με αυτή τη δυνατότητα που υπάρχει στον νέο άνθρωπο είναι τώρα και η δυνατότητα για πραγματική ενότητα στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Όλα τα φράγματα ανάμεσα σε αυτούς που απαρτίζουν το σώμα του Χριστού έχουν γκρεμιστεί από τον Χριστό. Τίποτα από όσα μας χωρίζουν μέσα στο πλαίσιο του σώματος δεν μπορεί να μην διευθετηθεί. Αυτό δίνει στην Εκκλησία απεριόριστες δυνατότητες. Όλα τα φράγματα μεταξύ των πιστών αποτελούν δυνητικά βήματα προς την αρμονία και συμφωνία μεταξύ τους. Τέταρτη αλήθεια, η προς Εφεσίους επιστολή τονίζει τη σπουδαιότητα της Άγιας της ξεχωρισμένης ζωής. Μιλάει για το θέμα της βίωσης μέσα σε έναν κόσμο από τον οποίο κλήθηκαν για μια ζωή που να διαφέρει. Μια τέτοια ζωή μπορεί να βιωθεί επιτυχημένα μόνο αν υπάρχουν ορισμένα στοιχεία. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, οι πιστοί είναι υπεύθυνοι να φροντίζουν για τη ζωή τους, ώστε αυτοί να είναι ανοιχτοί στην πλήρωση του Αγίου Πνεύματος συνεχώς και πάντοτε. Χωρίς αυτήν την συνεχή πλήρωση, τη ζωή των πιστών την κατευθύνει σάρκα. Για να μπορέσουμε να ζούμε την Άγια, την ξεχωριστή ζωή, θα πρέπει όχι μόνο να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά και να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην πανοπλία που μας έχει δοθεί, για την οποία θα μας μιλήσει στα επόμενα κεφάλαια ο Απόστολος Παύλος. Την ιδέα της πανοπλίας την πήρε προφανώς ο Απόστολος Παύλος από το Ρωμαίο στρατιώτη που ήταν καθημερινά δίπλα του, φρουρώντας τον. Χωρίς αυτή την πανοπλία οι πιστοί ήταν υπεράσπιστοι. Η πέμπτη και τελευταία αλήθεια είναι ότι αυτή η επιστολή μας διδάσκει ότι η οικογενειακή και η επαγγελματική ζωή είναι θέματα πνευματικά. Οι πιστοί πολύ συχνά διαχωρίζουν πολύ εύκολα την οικογενειακή και επαγγελματική ζωή τους από τις χριστιανικές τους υποχρεώσεις. Για τον Απόστολο Παύλο, οι υποχρεώσεις αυτές είναι αδιαχώριστες. Οι πιστοί έχουν ευθύνη τόσο ως μέλη της Εκκλησίας, όσο και ως μέλη της οικογένειας. Έχουμε χριστιανική ευθύνη και ως προς το επάγγελμά μας, είτε ως υπάλληλοι είτε ως εργοδότες. Κανένας τομέας χριστιανικής ζωής δεν εξαιρείται από την έκφραση της χριστιανικής μας πίστης. Και εδώ, φίλοι μου, τελειώνω αυτή τη μικρή ανασκόπηση. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά μελετώντας το τρίτο κεφάλαιο. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.